Hádegisspjall miðvikudaginn 20. og 7. febrúar klukkan 12:10. Næsta hádegisspjall verður miðvikudaginn 20. og 7. febrúar næstkomandi og hefst vanda klukkan 12:10. Að þessu sinni ætlunin að spjalla saman félagið okkar. Horfa til sögunnar, stóramælisins sem framundan og annars sem spjallgestir vilja brýta upp á. Eins og áður það fyrst og fremst virk þáttaka spjallgesta sem leiðir umræðuna áfram. Til hægðar auka fyrir eldhús gott að fólk láti að vita mætingu í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Kær kveðja, Sigþóru Hallfreðsson.